คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ชาวออสเตรเลียหลายหมื่นออกมาร่วมพิธีรุ่งสางวันแอนแซกรำลึกครบรอบ109ปีจับกุมเด็กอีก5คนข้อหาแทงบาทหลวงนิกายออร์โธดอกซ์ที่โบสถ์ทางตะวันตกของซิดนีย์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายแบน TikTok ทั่วประเทศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25เมษายน2567กับกระผมวาริศหงส์ช่วยเนื่องในวันแอนแซกซึ่งตรงกับวันที่25เมษายนของทุกปีซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นวันครบรอบ109ปีการยกพลขึ้นบกในวันที่25เมษายนปีค.ศ.1915ที่เมืองกาลิโปลีประเทศตุรกีซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลส์ได้เข้าร่วมพิธีในท้องถิ่นโดยกล่าวว่าเมื่อเราคิดถึงภารกิจกาลิโปลีเราคิดถึงมิตรภาพและการเสียสละและเราชื่นชมการกระทำที่ไม่ธรรมดาของทหารแอนแซกเราขอยกย่องบุคคลด้านกลาโหมของออสเตรเลีย 1,500 คนที่ประจำการอยู่ในขณะนี้และให้เกียรติรำลึกถึงชาวออสเตรเลียมากกว่า 1,300 คนที่สละชีวิตเพื่อรับใช้ประเทศของเราซึ่งการยกพลขึ้นบกถือเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต้องเผชิญในสงครามโลกครั้งที่1ชาวออสเตรเลียทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนรุ่งสางเพื่อเข้าร่วมพิธีเป็นเกียรติแก่ทหารแอนแซกผู้เสียสละอย่างที่สุดเพื่อประเทศพิธีรุ่งสางเกิดขึ้นในทั่วประเทศออสเตรเลียเพื่อรำลึกถึงวันแอนแซกในขณะที่ห่างออกไป 3,000 กิโลเมตรจากแคนเบรานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้จบการเดินเท้าในเส้นทางโกโกด้าแทร็กซึ่งเป็นการเดินเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาปัวนิวกินีโดยนายอัลบานิซีได้ยกย่องการเสียสละของผู้รับใช้ชาติที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เส้นทางภูเขาเส้นนี้เช่นเดียวกับผู้รับใช้ชาติในความขัดแย้งอื่นๆมาต่อกันที่ข่าวการแทงบาทหลวงนิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งล่าสุดทางตำรวจได้จับกลุ่มเด็กอีก5คนในข้อหาฐานใช้มีดแทงบาทหลวงที่โบสถ์ทางตะวันตกของซิดนีย์ภายหลังการจับกลุ่มเด็กชาย7คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้านคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจในซิดนีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนทีมสืบสวนได้ดำเนินการออกหมายค้น13ฉบับทั่วชานเมืองหลายแห่งในซิดนีย์เมื่อวันพุธซึ่งใช้กำลังตำรวจมากกว่า400คนจากตำรวจนิวเซาท์เวลส์และตำรวจกลาง AFP คริสมินบอกกับทาง ABC ว่าเขาจะไม่ให้รายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปฏิบัติการของตำรวจแต่บอกว่าพวกเขากำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากมาดูสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาด้านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการแบนการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมในปัจจุบันอย่าง TikTok ทั่วประเทศจะทำให้ ByteDance บริษัทสัญชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok มีกรอบเวลาเข้มงวด9เดือนเพื่อหาผู้ซื้อรายใหม่ที่เตรียมใจซื้อแพลตฟอร์ม ByteDance กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อแผนของฝ่ายบริหารของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนได้ระบุถึงการคัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้านแอป TikTok ได้รับผลกระทบจากข้อโต้แย้งโดยถูกแบนบนอุปกรณ์ของรัฐบาลในหลายประเทศเนื่องจากเกรงว่าอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรั่วไหลไปยังรัฐบาลจีนวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากได้โจมตีผู้ที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้37บาท14สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท13สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่26วันพรุ่งนี้เพิร์ธเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาแอดิเลดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์น มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook